Mufananidzo 31. Kudzinga mweya yakaipa. Pamufananidzo tiri kuona munhu azere nemweya yakaipa kana kuti akagarwa nayo. Vanhu vakanga vakundikana zvokumusunga netambo necheni nokuti mweya yakaipa yakanga yakamugara, yakanga yakaipirwa kwazvo nesimba. Jesu akadzinga mweya yakaipa iyoyo, madhimoni kuti ibude mumurume iyeyo. Yakabuda ikaenda. Yakatoteerera Jesu nokuti ndiye ana masimba anodarika Satani namadhimoni ake. Murume uyu akanunurwa akava munhu akasununguka kwazvo, asisina kugara nemweya yakaipa yacho. Naizvozvo murume uyu akandotaurirawo shamwari dzake zvaakanga aitirwa naJesu. Jesu ana masimba anopfuura nokure kwazvo simba radhiabhoro nemweya yakaipa. Zvokuti mweya yakaipa yose inofanira kuti itomuteerera chete. Chiita sarudzo. Kana muchioneswa nhamo yokuneswa nemweya yakaipa, kumbira henyu vamwe vatendi vagokunyengetererai nemiwo. Itai zvokukumbira samasimba mambo Jesu Kristu kuti adzinge mweya yakaipa yacho iende kure nemi. Kana makagarwa nemweya yakaipa kana kuti mweya yakaipa, munogona kukumbira vatendi kana kuti vaKristu kuti vauye kuzokunamatirai. Ngavanamate vachikumbira Mwari nomuzita raJesu kuitira kuti mweya iyoyo ibude iende. Ngavaidzivise kuti irege kana kuzombodzokazve mumunhu iyeyo. Kana isu tikada Jesu, tikagara tichimuteerera, iyeyo anobva aitawo musha wake matiri isusu. Saka masimba ake anotichengeta zvakanaka uyezve Satani haazogoni kutikuvadza.